SBS Radio.
koobkii kubadda cagta adduunka 2018 oo ahaa midkii 20-aad ayaa si rasmi ah lagu soo gabagabeeyay garoonka Luzhniki ee ku yaala magaalada Moscow ee xarunta dalka Raashka, kaasi oo ay ka qayb galeen ilaa 23 xul oo ka kala socday guud ahaan qaaradaha caalamka, kuwa oo heerka ku soo gaaray kulamo isabreeb ay soo ciyaareen marka laga reebo martigeliyaasha Raashka. Koobkani oo ay ka soo baxeen natiijooyin lama filaan ah markii ay ka hareen oo wareegyada hore lagu reebay xulalka loo saadaalin karay inay koobkani qaadi karaan ama meel wanaagsan ay soo tiigsan karaan sida Brazil, Argentina, Uruguay iyo Germany ayaa waxaa kama dambaysta finalka isugu yimid xulalka Faransiiska iyo Croatia, kuwa oo nus dhamaadkii ka soo kala adkaaday xulalka Belgium iyo England. Kulanka labada xul ee Faransiiska iyo Croatia oo ay ka soo qayb galeen daawashadiisii madaxweynayaal fara badan oo lagu casuumay oo uu ku jiro madaxweynaha dalka martigelinta lahaa ee Raashka Vladimir Putin, madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino iyo madax kale oo aad u fara badan ayaa waxa uu ku bilowday dardar ay la soo shirtageen xulka Croatia oo iyagu markii ku horeysay soo tiigsaday kama dambaysta finalka dhacda afar sanadlaha ah. waxaanay Croatian ku ciyaartu ku bilaabeen dhaqaaq fiican, halka Faransiisku ay u muuqdeen kuwa ugu talagalay inay hab isdifaacis ay ciyaaraan oo keliya kubadda ay helaan ay doonayeen inay weerar doomareys ay ku qaadaan goosha xulka Croatia. hase yeeshee waxaa Faransiiska u suurtagashay inay hoggaanka u qabtaan kulankaasi daqiiqadii 18-aad markii kubad uu qaaday ciyaaryahanka Griezmann oo madaxa si qalada isaga dhaliyay weeraryahanka xulka Croatia Mario Mandzukic. Croatka ayaa u muuqday kuwa aan isdhiibin, waxaanay halkii ka sii wadeen weerarkii ay ku beegsanayeen goosha Faransiiska, iyagoona 10 daqiiqo kadib u suurtagashay inay soo celiyaan goolka lagu lahaa markii kubad aad u wanaagsan oo ay isu taabteen uu shabaqa darbad xoogan ku dhex dhigay laacibka u dheela kooxda Inter Milan ee dalkaasi Talyaaniga ciyaaryahan Ivan Perisic. waxa isa ugu darnay daqiiqadii 83-aad ee isla qaybtii hore markii isla Perisic kubad ku socotay goosha xulkiisii ay gacanta uga dhacday, waxaase garsooraha kulanka uu aaday in uu dib u eego aaladda tiknoolojiyadda casriga ah oo markii ugu horeysay lagu isticmaalay koobka kubadda cagta adduunka ee caawinta dhanka garsoorka ee VAR, taasoo caddaysay in kubaddu ay tahay gool kulaad. waxaana gool kulaadkaasi gool u bedelay weeraryahanka Antonio Griezmann oo hoggaanka Faransiiska ka dhigay in 2-1 lagu kala nasto qaybtii koobaad. markii dib loo soo laabtay ayay Faransiisku u muuqdeen inay wax ka bedeleen shaxdii markii hore ay la soo shirtageen ee hab difaacista ahayd, iyagoo sameeyey dhaqdhaqaaq iyo isbeddel ay ku sii weerarayeen goolka Croatia, taasi oo sababtay in daqiiqadii 90-aad ciyaaryahan Paulo Pogba oo Manchester United qadka dhexe ugu ciyaara uu dhaliyo gool qurux badnaa oo lugta bidix uu ku dhaliyey. laakiin goolka u dhameeyey xulka Croatia waxa uu yimid daqiiqadii 56-aad markii da'yarka orodka badan ee Kylian Mbappe laad aad u xoog badan oo uu ka soo toogtay meel 25 mitir u jirta goosha uu shabaqa dhex dhigay, hoggaankana ka dhigay 4-1.
Mbappe! Oh my word! The first teenage World Cup final goal since Pele himself!
Mbappe ayaa noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee isagoo 19 sano jira gool ka dhaliya kama dambays koobka kubadda cagta adduunka kadib Pele oo sidaan oo kale sameeyay 1980-kii. si kastaba xulka Croatia ayaa u muuqday kuwa aan weli quusan, waxaanay heleen daqiiqadii 96-aad gool uu qaladkeedu lahaa kabtanka xulka Faransiiska ahna shabaq ilaaliyaha xulkaasi Hugo Lloris, waxaana kubaddu dhinaca u qaatay ka taabtay oo ku orday weeraryahan Mario Mandzukic oo kulanka ka dhigay 4-2. dadaal kasta oo xilliga wixii ka dambeeyey ay sameeyeen xulka Croatia uma suurtagelin inay gool kala keenaan, waxaana kulanku ku soo dhammaaday 4-2 oo ku guuleystayaashii koobkii adduunka 1998-kii ay ku xaqiijiyeen inay mar kale noqdaan halka dunida ee dhanka kubadda cagta oo 4 sanaba mar la qabto. gabagabadii waxaa halkaasi lagu gudoonsiiyey kabtanka xulka Faransiiska koobkii quruxda badnaa oo ay 20 sanadood sugayeen, halka khadka dhexe ee xulka Croatia kabtan Luka Modricna lagu gudoonsiiyey laacibka ugu wanaagsanaa tartankaasi dhaliyaha lagu magacaabo Harry Kane oo England u dheela waxa uu helay abaalmarinta gool dhaliyaha tartanka oo uu ku qaaday 6 gool. kaalinta saddexaad ee tartankana waxaa xirtay xulka kubadda cagta dalka Belgium oo gool eber ku maray xulka dalkaasi England. xubinta ciyaaraha SBS Muqdisho.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.